Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Καλώς ορίσατε στην Έρα Σπορ.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μου προς τα θύματα και τους συγγενείς και τον εξίσου βαθύτατο προβληματισμό μου για την λειτουργία μας ως κοινωνία, ως κράτος, οι σχέσεις μας με τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, δηλαδή όλο αυτό που συνέβη στα Τέμπη πρέπει να οδηγήσει σε ένα αναστοχασμό όλων μας.
Κύριε καθηγητά, αυτό που μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί σε όλο αυτό είμαστε όλος ο ελληνικός λαός μαζί, όλοι πενθούμε για αυτό το δυστύχημα, όλοι πενθούμε για αυτά τα παιδιά, όλοι πενθούμε για αυτή την διαχείριση που έχει γίνει στον τόπο μας, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, σε πάρα πολλά άλλα θέματα, γιατί για να φτάσουμε εδώ κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, δεν έχουν κάνει καλά αυτοί που έχουμε αποφασίσει να μας εκπροσωπούν όλα αυτά τα χρόνια. Εμάς λοιπόν αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση είναι η αντίδραση των ανθρώπων που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϊ, που όλο τους το θυμό και όλη τους την οργή και όλη τους την αγωνία την βγάζουν μέσα από τα συνθήματα της κερκίδας. Και δεν είναι κάτι το οποίο αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Και θέλουμε λίγο έτσι να το ψάξουμε αυτό.
Ναι. Η σκέψη αυτή είναι σωστή. Τίποτα δεν ξεκινάει από το μηδέν. Καταρχήν, κατά τη δική μου άποψη, αυτό το κύμα διαμαρτυρίας που διαμορφώθηκε με αυτά τα εμβληματικά, θα έλεγα, πάνω, κάποια ήταν και αρκετά ποιητικά, δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με ένα κινηματικό λόγο που έχει αναπτυχθεί στο χώρο αυτών που ονομάζουμε οπαδισμός, ήδη από τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Περίπου το 2008 με 10 διαμορφώθηκε ένα ρέμα στο χώρο των οπαδικών κινημάτων που προσπαθούσε να συνδέσει τον αθλητισμό με συμπεριληπτικές πολιτικές και ευρύτερα πολιτικά ζητήματα. Είναι περίοδος που διαμορφώνεται μια συλλογικότητα που κατά την άποψή μου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για αυτό που αργότερα εγώ ανέφερα ως ριζοσπαστικοποίηση, πολιτικοποίηση του οπαδικού χώρου. Η συλλογικότητα αυτή ήταν η Radical Fans United, η οποία επηρεασμένη από αντίστοιχα κινήματα που υπήρχαν στην Ευρώπη, με τα οποία είχαν ήδη επαφή, προσπαθούν να φέρουν ένα πολιτικό λόγο μέσα στο χώρο του αθλητισμού και να υπερβούν αυτό το νοπολίτικο, αυτό το δόγμα ότι αθλητισμός και πολιτική είναι κάποια ξεχωριστά πράγματα, άλλο πράγμα η κοινωνία, άλλο αθλητισμός. Ο αθλητισμός έχει, ας πούμε, δικές του ιδιαιτερότητες και αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να μπαίνουν σε αυτούς τους χώρους. Στα χρόνια του μνημονίου, οι οπαδοί, ένα μεγάλο μέρος εκ των οποίων προέρχεται από μεσαία και λαϊκά στρώματα, και ιδιαίτερα στον χώρο του ποδοσφαίρου, βιώνοντας όλη αυτή την πίεση που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία μέσα από τα μέτρα αυστηρής λιτότητας, κάποια από αυτά ήταν και εξαιρετικά άδικα και έπληξαν ιδίως τους κοινωνικά αποκλεισμένους και τους περιθωριοποιημένους και τις περιθωριοποιημένες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτό λοιπόν εκφράστηκε στο χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα στο χώρο του ποδοσφαίρου με οργανωμένες προσπάθειες, πανό, παρεμβάσεων με ανακοινώσεις, συμμετοχές, ας πούμε, σε διάφορες συλλογικές δράσεις από τα κάτω, όπως είναι η κοινωνική κουζίνα, με πρακτικές αλληλεγγύες. Ήταν ένα νέο φαινόμενο, το έχω περιγράψει σε ένα σχετικό μου άρθρο στο εξωτερικό, που ήταν εξαιρετικά, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τότε είχαμε την πρώτη φορά όπου με συνδυασμένες κινήσεις, μάλιστα και ανάμεσα σε συλλογικότητες οπαδών που είχαν εντάσεις μεταξύ τους, είχαμε δηλαδή για πρώτη φορά μια προσπάθεια συνένωση διαφορετικών συλλογικότητων για να εκφράσουν κοινά αιτήματα. Και είχαμε πανό, πορείες διαμαρτυρίας στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Και αυτό το ρεύμα συνεχίστηκε.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας διακόψω εδώ, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Γιατί περνάει από το μυαλό μου έτσι, κάτι το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί. Έχουμε από τη μία όλες αυτές τις μέρες, αυτό που τουλάχιστον εγώ προσωπικά το βλέπω και το χαίρομαι, το ότι οι άνθρωποι που μπορεί να τους είχαν υποτιμήσει, ότι έλα μωρέ, πας και παρακολουθείς ποδόσφαιρο, είσαι λίγο αλλού, ξέρω εγώ. Παίρνουν θέση και παίρνουν θέση χωρίς να μασάνε πουθενά, όπως λέμε λαϊκά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Αλλά από τη μία όμως έχουμε αυτό που είναι κάτι θετικό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε θετικό. Από την άλλη βέβαια δεν ξέρω αν μέσα από την κερκίδα εκπορεύεται και η οπαδική βία. Το έχω λίγο συγκεκριμένο στο μυαλό μου αυτό και θα ήθελα αν μπορείτε να μας το διευκρινίσετε.
Κοιτάξτε, ο αθλητισμός είναι ένα ανταγωνιστικό πεδίο. Έτσι. Ο αθλητισμός εμπεριέχει σχέσεις εξουσίας, σχέσεις κυριαρχίας, ιδιαίτερα ο επαγγελματικός αθλητισμός, ο αθλητισμός των υψηλών επιδόσεων διασυνδέεται με μια πολιτική οικονομία, αυτό που εγώ ονομάζω η πολιτισμική βιομηχανία του αθλητισμού, που εκεί έχουμε και πελατειακά δίκτυα και οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα και εντάσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και στους οπαδικούς κόσμους. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να ρομαντικοποιήσουμε αυτό το χώρο. Έτσι. Η βία υπάρχει και υπήρχε και στο παρελθόν. Δυστυχώς, η τάση που υπάρχει στην Ελλάδα είναι να υπερτονίζουμε αυτά τα φαινόμενα και να γνωρούμε κάποια άλλα. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο, όταν είχαμε το τραγικό περιστατικό με το θάνατο του νεαρού φιλάθλου του Άρη στη Θεσσαλονίκη, του Καμπανού, που πάλι με είχαν καλέσει. Και η τάση που υπήρχε, και πολλές φορές αυτή η τάση εκπορευόταν από πολιτικούς παράγοντες, από αθλητικούς παράγοντες και από ένα μέρος των δημοσιογράφων, ήταν η διασιδηρού κλειού καταστολή, ας πούμε, της οπαδικής βίας. Και τους έλεγα τότε ότι είναι υπερβολικό αυτό, πρέπει να δούμε ευρύτερα ζητήματα όπως η κοινωνική βία που μεταφέρεται στον χώρο του αθλητισμού και δεν πρέπει να υπερτονίζουμε έτσι κάθε φορά που έχουμε ένα τραγικό περιστατικό. Και τότε τους είχα πει ότι θα πρέπει κάποτε να συνομιλήσουμε με υγιή μέρη της κερκίδας και υπάρχουν αυτά. Και τους είχα πει δείτε τα πανό, δείτε τις ανακοινώσεις, δείτε ανθρώπους που ιδιαίτερα καλλιεργημένους και με άποψη που υπάρχουν στους αθλητικούς χώρους και σταματήστε αυτές τις στερεοτυπικές κρίσεις να βλέπουμε τους οπαδούς ως ηλίβδιν, δυνητικά παραβατικούς, εγκληματίες κτλ. Έτσι, ναι. Τα γεγονότα που έχουμε αυτές τις ημέρες και όχι μόνο τώρα, δηλαδή κάθε φορά που έχουμε ένα τραγικό περιστατικό στην Ελλάδα ή κάποια κοινωνικά ζητήματα βλέπουμε που απασχολούν τον απλό πολίτη, βλέπουμε πανό. Ας πούμε, μένα με εντυπωσίασε και το πανό που είδαμε πριν λίγες μέρες στο Καραϊσκάκι, αλληλεγγύες προς τον λαό των Κούρδων και των Τούρκων με αφορμή το τραγικό επίσης περιστατικό των σεισμοπλήκτων στην Τουρκία. Έχει ενδιαφέρον αυτό διότι πρέπει να θυμηθούμε ότι για παράδειγμα το 2007 η Γαλάζια Στρατιά, μια ομάδα εθνικιστών υπερπατριωτών οπαδών, σε παιχνίδι που έπαιξε η Εθνική Τουρκία με την Εθνική Ελλάδα στο Καραϊσκάκι, δηλαδή στο ίδιο γήπεδο, έβγαλαν εμετικά πανό όπως ο Κεμάλ είναι γκέι, φέικ βολάν, Τούρκος καλός είναι ο Τούρκος νεκρός κτλ. Και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε σιγά σιγά μια αναστροφή. Έτσι. Βλέπουμε ένα λόγο διαμαρτυρίας. Βλέπουμε και ένα αντισυστημικό λόγο που συνδέεται με ευρύτερα κοινωνικά κινήματα που υπάρχουν μέσα στον χώρο του αθλητισμού. Ξέρετε, ο οπαδισμός είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι νέοι άνθρωποι, εκφράζουν μια διάθεση δυσφορίας γιατί η κοινωνία μας παράγει αυτές τις καταστάσεις που δεν ευνοούν τους νέους να εκφραστούν, να βρουν νόημα, να αποδεχτούν τις πολιτικές που διαμορφώνονται γύρω τους κτλ. Οπότε όλο αυτό πρέπει να δούμε τι κρύβει πίσω τους και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι οπαδοί επινοούν, αξιοποιούν αυτό το οργανωτικό κεφάλαιο που έχουν, γιατί ο οπαδισμός έχει αυτά τα πράγματα, οργάνωση, κερκίδα, συναισθηματική έκφραση, συνθήματα και προς μια πολύ ενδιαφέρουσα κατεύθυνση. Δηλαδή το να διαβάσεις ένα πανό «Μάνα έφτασα, αλλά δεν είναι κανείς εδώ», το έβγαλαν οι οπαδοί της Παναχαϊκής. Ή το άλλο, όταν λάθος άρχης δεν φταίει μόνο ο σταθμάρχης. Ή λαός που χάνει τη λαλιά του θα κλαίει τα παιδιά του. Τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί δείχνει ένα εναλλακτικό τρόπο σκέψης που μας προβληματίζει και όλους μας.
Είπατε ότι όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από το 2008-2010 στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Θεωρείτε ότι πλέον αυτή η αντίδραση των οπαδών, των φιλάθλων για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η κοινωνία μας, θα βρει και στο μέλλον πρόσφορο έδαφος μέσα στους αγωνιστικούς χώρους? Ναι. Θα ενταθεί κι άλλο, πιστεύετε, ή όχι?
Εγώ νομίζω ότι είναι ένα ρεύμα τώρα που έχει τις βάσεις του. Δηλαδή, όποιοι ξέρουν το τι συμβαίνει μέσα στις οπαδικές κοινότητες, ξέρουν ότι υπάρχει ένα μέρος των οπαδών, γιατί δεν πρέπει να το γενικεύομαι, υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και αρκετή μυσαλλοδοξία, κοινωνικός ρατσισμός, υπερεθνικισμός και τέτοια φαινόμενα έχουμε, έτσι. Ναι. Υπάρχει μια διαπάλη στην οποία φαίνεται να έχει μια ιδεολογική ηγεμονία, ένας λόγος που είναι πιο εναλλακτικός. Αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα πανό και με κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε, και επίσης βλέπουμε ότι αρχίζει αυτό να πλώνεται και σε άλλα αθλήματα, το ότι είδαμε στο βόλι, στο μπάσκετ. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει ίσως να μας κάνει εντύπωση. Από το 2000 και εντεύθεν έχει φτιαχτεί ένα πολύ ενδιαφέρον, μα πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο στην Ελλάδα, οι αυτοοργανωμένες αντιφασιστικές ομάδες, οι οποίες παρεπιπτόντες όλες έχουν αναρτήσει αυτόν τον καιρό πανό, και επίσης έχουν και βγάλει πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, έχουν και ένα αντισεξιστικό και αντιρατσιστικό λόγο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει μια παγκόσμια ιδιαιτερότητα, δηλαδή έχουν περίπου 20 τέτοιες αυτοοργανωμένες ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Τελευταία που έμαθα είναι και ο Κένταυρος στην Αθήνα, που είναι μάλιστα από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι οποίες εκφράζουν συμπεριληπτικές πολιτικές. Αυτές οι κοινότητες συνομιλούν με τις οργανωμένους οπαδούς δημοφιλών ομάδων. Έχουν τις αποστάσεις απέναντί τους, γιατί είναι πολύ πιο προσεκτικές τα ζητήματα, τα σεξιστικά, τα συνθήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Και γενικά νομίζω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα έχει συνέχεια, θα είναι δηλαδή ένας πιο κριτικός λόγος που θέτει ζητήματα για τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, για τον επαγγελματοποιημένο αθλητισμό των υψηλών επιδόσεων, για τις ανταγωνιστικές πρακτικές, ασκεί κριτική, χλεβάζει όλα αυτά, που πρέπει να το παρακολουθήσουμε και να δούμε πού μπορεί να εξελιχθεί και μακάρι να επηρεάσει και προς τα πάνω, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα.
Ο λόγος αυτός, είτε γραπτός με πανό, είτε προφορικός με συνθήματα, υπάρχει μόνο στην Ελλάδα ή υπάρχει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού που δεν έχουν ζήσει αυτή την οικονομική κρίση που ζήσαμε εμείς?
Ναι. Ναι, ενδιαφέρον είναι αυτό το ερώτημα, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό το κίνημα, γιατί ουσιαστικά για ένα κίνημα μιλάμε, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζεται από ευρύτερα κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή κινήματα όπως είναι το αντιρατσιστικό κίνημα, το αντιφασιστικό κίνημα, οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες κτλ. Οι οποίες διεκδικούν πιο συμπεριληπτικές πολιτικές στον χώρο του αθλητισμού. Ξεκίνησε στην Ευρώπη από το λεγόμενο Against Modern Football κίνημα, το οποίο προσπαθεί να ξαναφέρει τον αθλητισμό στις ρίζες τους με ένα ίσως και λίγο ρομαντικοποιημένο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, μια κριτική στο σύγχρονο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αθλητισμού των υψηλών επιδόσεων και αναζήτηση διαφορετικών αθλητικών συλλογικοτήτων που βασίζονται στις αρχές του αθλητισμού, της αυτοοργάνωσης, του περιορισμού των εξαρτήσεων από χορηγίες, από οργανωμένα κέντρα κτλ., τη λογική του πρωταθλητισμού, τη με κάθε τρόπο νίκη απέναντι στον άλλο κτλ. Οπότε τα κινήματα αυτά στην Ευρώπη, που έχουν διάφορες εκδοχές τους, στην Γερμανία, ας πούμε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, κάποια κομμάτια των ούλτρας οπαδών στην Ιταλία έχουν εξελιχθεί σε τέτοιες πρακτικές, μεταφέρονται στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι πρώτοι οργανωμένοι οπαδοί που έρχονται, που φτιάχνουν αυτές τις ιδέες και τις μεταφέρουν και τις πραγματώνουν στο οπαδικό κίνημα στην Ελλάδα, γνωρίζω πολύ καλά ότι έρχονται σε επαφή, δηλαδή συμμετέχουν σε διάφορα διεθνή αντιρατσιστικά αθλητικά φεστιβάλ, και από εκεί αυτές οι ιδέες σιγά σιγά μεταλαμπαδεύονται στον αθλητικό χώρο. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ναι. Και το διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες, το ραδιόφωνο, εναλλακτική σταθμή, εναλλακτικά ας πούμε φόρουμ όπως είναι το Χούμπα και κάποια άλλα που έχουν αυτές οι συλλογικότητες, βοηθούν σε μια επικοινωνία και διεθνική. Δηλαδή υπάρχει ένας διάλογος. Αυτά τώρα που συνέβησαν στην Ελλάδα μεταφέρονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γράφονται σε site του εξωτερικού και σχολιάζονται οι Έλληνες οπαδοί κτλ.
Υπάρχει περίπτωση αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό μέσα στις κερκίδες να περάσει έξω και να γίνει μια αρχή ας πούμε κοινωνικής αλλαγής που πατάει πάνω σε έναν αγωνιστικό χώρο ενδεχομένως?
Κοιτάξτε, μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές στο αθλητικό επίπεδο, στις συμπεριφορές στο χώρο της κερκίδας, κάποιες πιέσεις για να βελτιωθούν το αθλητικό περιβάλλον στην Ελλάδα, να διαμορφωθεί μια κουλτούρα ενός ποδοσφαιρικού πολιτισμού κάπως διαφορετική. Τώρα, αν περιμένουμε ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές από αυτά, όχι, έτσι δεν είναι τόσο απλό, αλλά πάντως σίγουρα αλλαγές επίπεδων νοοτροπιών και στάσεις στους αθλητικούς χώρους, νομίζω ότι εδώ έχουμε ενδιαφέροντα θετικά παραδείγματα και είναι θέμα και πώς θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα και πόσο θα μας απασχολήσουν σοβαρά και θα τα ξεχάσουμε όταν μετά από 2-3 εβδομάδες έχουμε κάποια περιστατικά βίας και αρχίζουν πάλι τα γνωστά στερεότυπα για τους οπαδούς, τους παραβάτες, τους, ναι, που προέρχονται από οικογένειες προβληματικές και όλα αυτά που τα λένε άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου μελετήσει αυτό το χώρο σε βάθος.
Κύριε καθηγητά, πολλές φορές βλέπω ότι κάποια από αυτά τα συνθήματα ή τα πανό τα οποία βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους στρέφονται και κατά ή αν θέλετε δεν θα είναι αρεστά στις διοικήσεις των συλλόγων. Και βλέπω ότι οι φίλαθλοι παρότι αγαπούν την ομάδα τους δεν διστάζουν να στραφούν μέσα από αυτά τα συνθήματα και εναντίον των διοικήσεων των ομάδων τους.
Να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, ναι, για κάτι το οποίο συμβαίνει.
Ναι. Δηλαδή δεν μπαίνουν σε κάποια στεγανά. Ό,τι είναι, ναι, να το πει ο φίλαθλος θα το πει. Ναι. Και δεν θα σκεφτεί τίποτα άλλο.
Κοιτάξτε, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιας και μιλήσαμε για στερεότυπα, πολλές φορές μιλάμε για οπαδικούς στρατούς που ελέγχονται πλήρως από τις ηγεσίες και τους αθλητικούς παράγοντες και τους μεγαλοπαράγοντες, τον Αλαφούζο, τον Μαρινάκη, τον Μελισανίδη κτλ. Στην πραγματικότητα αυτό ισχύει για κάποια κομμάτια οργανωμένων οπαδών. Ένα μεγάλο μέρος των οργανωμένων οπαδών διεκδικεί την αυτονομία του και πάνω σε αυτό, που είναι πολύ θετικό, θα πρέπει να επενδύσουμε. Από αυτή την έννοια θεωρώ πολύ λανθασμένη τις προτάσεις του Υπουργείου Αθλητισμού για να ελέγχονται περισσότερο οι οπαδοί, έτσι να υπάγονται οι λέσχες στην ΠΑΕ κτλ. Το θεωρώ ότι οι οργανωμένες κοινότητες θα πρέπει να αποδεσμευτούν πλήρως από τον ωφάλιο λόρο των σχέσεων με τις ΠΑΕ. Να λειτουργήσουν δηλαδή ως ανεξάρτητες αυτόνομες συλλογικότητες και νομίζω αυτό θα βοηθήσει και όχι η περαιτέρω εξάρτηση. Όντως, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό μια ανοιχτή κριτική απέναντι στις ηγεσίες των ΠΑΕ και αυτό έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ. Έτσι. Μιλάνε για το σύστημα της κοινωνίας και το σύστημα του παιδοσφαίρου και μάλιστα και κάποια πανό αναφέρονται και για τους μεγαλοπαράγοντες και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν ένα πολύ δυστυχώς αρνητικό ρόλο στη διαφθορά που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Ίσως οι μερίδες των οπαδών και των φιλάθλων μπορούν να μας βοηθήσουν για να δούμε έτσι με ένα πιο νυφάλιο τρόπο αυτές τις σχέσεις οι οποίες πραγματικά υπήρχαν, ήταν ριζωμένες βαθιά μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτά τα πελατειακά δίκτυα, οι σχέσεις πατρονίας που είχαν και είναι ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα που βλέπουμε αυτή τη διάθεση αυτονομίας και τέτοιο και οι αυτοοργανωμένες ομάδες μάλιστα που φτιάχνονται πολλές φορές και από παντού μεγάλων ομάδων, έχουν αυτό ακριβώς το πράγμα, την αυτονομία. έτσι, του να μπορούν να διαχειρίζονται το σωματείο τους με πιο δημοκρατικό τρόπο από τα κάτω. Αυτά είναι φαινόμενα που και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ριζοσπαστικά και ενδιαφέροντα.
Λοιπόν, μάλιστα, κύριε καθηγητά, εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Τη χαρήκαμε όμως.
Τη χαρήκαμε και τη χάρηκαν και οι ακροατές από ό,τι βλέπουμε εδώ από τα μηνύματα. Αυτό που θα πω εγώ έτσι στο κλείσιμο είναι ότι τελικά να μην υποτιμούμε τίποτα, να μην κοιτάμε έτσι με μισό μάτι τις φυλές της κερκίδας, γιατί μπορεί να έχουν και τις σκοτεινές πλευρές τους, αλλά έχουν και τις άλλες που μας αφυπνίζουν.
Και εγώ χάρηκα αυτή τη συζήτηση και να μείνουμε σε αυτό που είπατε. Να δούμε όχι τη σκοτεινή, αλλά τη φωτεινή πλευρά του αθλητισμού.